Reacția internațională la arestarea lui Protasevici printr-o stratagemă caghebistă era previzibilă și totuși Lukashenko a hotărât să sfideze orice norme. Vă întreb dacă maniera asta de a trata opinia publică internațională, ca să nu mai spun de opinia internă, este deja tabietul lui Lukashenko și dacă nu cumva îl depășește chiar pe prietenul său Vladimir Putin.
Forțarea aterizării avionului Athena-Vilnius face parte dintr-o stratagemă a liderului belarus Lukashenko și este a treia încercare de a demonstra că evenimentele din Belarus de anul trecut au fost regizate de către statele din Occident. Să ne amintim de faimoasa discuție dintre Nick și Mike, care a făcut o lume întreagă să râdă. Apoi să ne amintim de arestarea la Moscova cu ajutorul FSB-ului a unui avocat care chipurile ar fi pus la cale lichidarea lui Lukashenko și organizarea unei lovituri de stat. Și iată, toate aceste eforturi culminează cu această acțiune extrem de controversată.
Deci liderul belarus face un fel de zacist, ca nu de dragul opoziției care îl contestă.
Părerea mea este că, luptând cu opoziția din țară, după falsificarea alegerilor, mesajul lui principal este că totul ce s-a întâmplat anul trecut a fost pus la cale de către statele din Occident, deși ne amintim foarte bine că în ajunul alegerilor tot Lukashenko demonstra că FSB-ul rusesc vrea să organizeze lichidarea lui și scoaterea de la putere. Deci avem un caz care este aproape patologic, pentru că altminteri nu putem explica această pendulare de la un pol la altul. Ba, Rusia era cea implicată în organizarea loviturii de stat, ba, acum Occidentul, dar ultimul eveniment pune în evidență cât de periculoase sunt aceste exerciții ale lui Lukashenko.
Cine îl mai crede cu asemenea argumente? Tot e vantaiul de dovezi că Occidentul este cel care îl contestă.
Cred că nu îl mai crede nimeni, dar acțiunile pe care le întreprinde Lukashenko sunt utile pentru Federația Rusă, pentru Vladimir Putin, care și-a dorit foarte mult consolidarea, așa zisului, stat comun Rusia-Belarus, de fapt alipirea Belarusului, și ne amintim că atunci când ideea lui Putin a eșuat, acesta s-a văzut nevoit să recurgă la modificarea Constituției care să-i permită perpetuarea mandatelor prezidențiale până cât și așa mai departe.
Una peste alta, Putin vrea să arate în felul ăsta că nu este singurul elefant care a intrat în magazinul de porțelanuri.
Da, pentru Putin cunoaștem stratagema domniei sale, recuperarea teritoriilor fostei Uniuni Sovietice, a făcut acest lucru în Crimea, acum face același lucru în Donbas, a dezghețat în favoarea Rusiei conflictele din Georgia, menține conflictul înghețat în Republica Moldova ca o ancoră, ca Moldova să nu se apropie foarte mult de România și Uniunea Europeană. Acum lui Putin îi convine foarte mult ceea ce face Lukashenko, pentru că Lukashenko, prin mișcările pe care le face, de fapt trebuie să vină cu închinăciune la Putin, pentru că Putin este singura lui salvare.
Cât de utile sau eficiente sunt aceste măsuri de intimidare în interior, în Belarus? A reușit Lukashenko să intimideze opoziția, să stingă flacăra revoluționară?
Acest lucru va ieși în evidență acum vara, când cetățenii belaruși vor trebui să răspundă dacă sub presiunea aparatului de reprimare a lui Lukashenko acceptă să fie lipsiți de orice drepturi civile. Acest lucru, da, e din păcate la latitudinea cetățenilor, simplilor cetățeni, dar înțelegem că Lukashenko a făcut exact ce era sfătuit să facă, să decapiteze opoziția și să decapiteze centrele active de opunere a acestui regim. Lui Putin îi convine chestia asta, pentru că astfel Lukashenko pas cu pas are și o scuză de ce închină Belarusul Federației Ruse. El, care s-a erijat în postură de apărător al independenței și suveranității...
Ba, mai mult pretindea funcția de președinte al Edinei Găsudarstvo.
Păi da, asta era pe timpul lui Yeltsin, care era un lider cu prietehne, hai să spunem așa, dar el înțelege perfect că Putin e din alt aluat, din altă structură, a venit și a cucerit guvernarea din Federația Rusă și nu are șanse. Dar pentru a-și păstra imaginea de luptător pentru suveranitatea și independența Belarusului, o închină Federației Ruse prin astfel de acte absolut reprobabile, cu scuza că ce să facem dacă Occidentul acum, iată, caută măsuri de răspuns pentru acest act de vandalism, nici nu știu cum să-l numesc. Până nu se face o anchetă, aș fi foarte precaut cu folosirea termenilor, dar este cert că avionul a fost forțat, a fost ridicat în aer un avion de vânătoare pentru a-l forța să aterizeze și pentru a face această captură, a lua un om care a avut curajul să se opună acestui dezmăț care a avut loc la alegerile din 9 august anul trecut în Belarus. Părerea mea este că această operațiune este un fel de scuză pentru a închina Belarusul independența și suveranitatea țării, pentru a le închina Rusia, altminteri.
Înțeleg și sunt de acord cu dumneavoastră că nu Protasevici în sine este ținta acestei operațiuni și el este la mijlocul unei confruntări. Discursul ăsta al lui Lukashenko și pașii pe care îi întreprinde seamănă leit cu discursul de la Chișinău al unui lider politic, al unui tandem pseudo-stângist, care la fel spune că nu dăm țara pe mâna străinilor.
Mai mult decât atât.
Occidentul este rădăcina relilor, după ce că ambii acești capi ai tandemului erau cândva pro-occidentali, bine mersi.
Mai mult decât atât, liderii de la Chișinău, care iată apără Republica Moldova de influența Occidentului, au declarat acum câțiva ani că invidiază poporul belarus ca un astfel de lider și că învață de la acesta.
Deci i-au semnat un cec în alb de încredere pentru tot ce face, dar și după evenimentele sângeroase din Belarus au continuat să crediteze cu mult respect pe Lukashenko, spre deosebire de exemplu de Renato Usatăi, care s-a desolidarizat de acțiunile sângeroase și a zis că îl respectă pentru ceea ce a făcut în plan economic și păstrat suveranitatea, dar dezaprobă mijloacele recente.
Domnul Dodon, chiar acum, recent, a mers la Minsk, s-a întâlnit cu Lukashenko și i-a cântat o sanale și îl vedem actiat de modul în care acesta conduce și controlează societatea din Belarus.
În felul ăsta să asociază și el la chimirul lui Putin?
Dodon e totuși din alt aluat. L-am văzut cât de speriat era în iunie 2019, atunci când a înțeles că Plahotniuc se poate răzbuna pe el. Deci nu este omul care are curajul să procedeze ca Lukashenko, de exemplu. Dar înțelegem că pretenția domnului Dodon, din punct de vedere a avantajului electoral, este să aducă Republica Moldova în spațiul euroasiatic, unde modelele de guvernare sunt cel al domnului Putin, al domnului Lukashenko și așa mai departe. Și asta trebuie să-i intereseze pe cetățenii și alegătorii din Republica Moldova.
Dar Dodon nu se teme de eventuale sancțiuni? Sigur că păstră în proporțiile, nu chiar de genul celor care îi se vor aplica lui Lukashenko, pentru că Dodon nici nu are probabil proprietățile lui Lukashenko, dar o fi având niște bani și niște averi pe care ar fi vrut să le folosească.
Este cert că nimeni nu va sancționa Republica Moldova pentru lucruri presupuse.
Dar după ce banii lui Luca Filat au fost confiscați și aduși la Chișinău, oare politicienii de la Chișinău nu sunt mai prudenți în declarații publice și în acțiuni mai ales?
Sigur că sunt mai prudenți, înțeleg că sunt linii roșii care nu trebuie depășite și asta e lecția învățată după ce am avut așa zisa Alianță pentru Integrare Europeană, care a lăsat lumea decepționată. Acum înțelegem foarte clar că Republica Moldova e la un fel de cumpănă și că dezvoltarea țării pe un făgaș ascendent este imposibilă fără apropierea de Uniunea Europeană, fiindcă altminteri, dacă ne îndreptăm așa cum dorește domnul Dodon și blocul pe care îl conduce în spațiul euroasiatic, acolo avem doar războaie, reglări de conturi dintre state, pretențiile lui Putin că a făcut cadouri fostelor republici sovietice și vrea să-și ia cadourile înapoi, comportamentul lui Lukashenko în general este ieșit din comun și toate aceste lucruri în ajun de campanie electorală cred că trebuie să fie de mare interes pentru cetățeni. Încotro vrea să ne aducă domnul, să îndrepte Republica Moldova, domnul Dodon și partenerul domniei sale, domnul Voronin. Noi, ca cetățeni, trebuie să discutăm despre aceste lucruri, ce se întâmplă și de ce domnul Dodon și-a găsit drept model Belarusul. Domnul Dodon înțelege foarte bine că supraviețuirea, și nu doar supraviețuirea Belarusului, cuceririle economice, dacă putem spune așa, se datorează rafinăriilor care i-au rămas moștenire din partea Uniunii Sovietice și care, după prelucrarea aproximativ 20 de milioane de tone de petrol pe an, îi aduce un venit de aproximativ 6-7 miliarde de dolari pe an.
Pe care petrol îl oferă Putin, sigur, până la un moment dat. Până
sigur
e cu minte.
Da, dar știm conflictul permanent dintre Lukashenko și Putin privind prețurile la petrolul pe care îl primește Belarusul, pentru că Lukashenko întotdeauna a pretins că petrolul pe care îl prelucrează rafinăriile din Belarus trebuie să fie primit la prețul de pe piața din Rusia, propriu zisă, dacă au o uniune economică euroasiatică și o uniune vamală. Și acest subiect a fost întotdeauna cel care a îndepărtat Belarusul de Federația Rusă. Însă, după incidentul de ieri, cred că lucrurile se clarifică foarte repede și probabil vom asista la închinarea independenței și suveranității Belarusului în fața Federației Ruse.